A Liga de Amigos de Barallobre organiza a Romería do Camiñante Descoñecido. Celebrarase o vindeiro sábado, onde xullo, conmemorando a inauguración do monumento o 1 de xullo de 1934. Acompáñanos a presidenta da Liga de Amigos de Barallobre, Dolores Fernández. Bo día.
Hola, bo día.
Cal é o programa de actos deste ano?
Ben, pois, ás 5 da tarde faceremos, como todos os anos, unha andaina dende o local da Liga de Amigos ata o monumento, para unha ofrenda floral, como todos os anos. Iremos acompañados por un cuarteto de gaiteiros. Despois, dunhas breves palabras por parte dun representante da Liga de Amigos e do señor alcalde, interpretarase o himno galego e de volta para a Liga de Amigos, onde teremos a sardiñada amenizada por polo dúo Hora Punta, e máis creo que tamén van a tocar algunhas pezas o cuarteto de gaitas. E despois, o remate, degustaremos unha queimada.
Como se xestou a construción deste monumento ao camiñante descoñecido de Barallobre, inaugurado o 1 de xullo de 1934?
Sí, no 2009 celebrouse con varias actividades os 75 anos de tense inaugurado o monumento. Levamos, polo tanto, 83. Entre outras cousas, se fixeron nese ano para festexar esta publicación dun libro por parte do Concello de Fene e da Liga de Amigos de Barallobre, a que estou representando hoxe. Deste libriño sacarei algunhas liñas para lembrar. O iniciador da feliz idea do monumento foi o cronista do xornal Pueblo Gallego, Alfonso Piñón, tamén organizador do Comité Executivo. Así explicou naquel tempo o sentido do monumento ao camiñante descoñecido. O camiñante descoñecido é o traballador que pasa, a muller que traballa a terra, a que pasa alumiñando a lonxanía, agardando a volta do home emigrado, o leo de excursionista, o neno que vai á escola, a parella enamorada que pasea a súa felicidade polo mundo, o home que viaxa na procura de aventuras e o vagamundo que non busca nada porque xa encontrou todo. E tamén é o defunto que pasa a carón do noso facendo a súa última viaxe. E o río que camiña eternamente a tomar. O monumento inaugurouse un martes, como distí, Quique, o 3 de xullo de 1934. Falaron don Braulio de Palacios do Comité de Construción do Monumento. Faruca Ares, que prometeu que a muller desta parroquia de Barallobre sería a mellor gardadora do monumento. Falaron o invitado Ramón Otero Pedrallo, Óscar Bugallo, da Liga de Amigos, Carmiña Rey, que representaba a agrupación feminina da Liga, Ramón Rofcodina, Antón Vilar Ponte e Manuelín Suárez Santos. Esta festa foi decaendo cos anos e no 64 a Liga de Amigos retoma a romería ata hoxe.
Este monumento, o monumento ao camiñante descoñecido, pensas ti que é moi querido en Barallobre?
Bueno, xa sabes que o monumento estaba antes cerca de moi a carón de da estación, por motivos de obras, reconstrucción do lugar, pois cambiouse para o lugar do ramo, está ali. E bueno, está aí como un parque máis. Non penso que a xente non lle dá moita
importancia.
No.
Ten unha vertente ecoloxista, como nos decías ti, se desprende das palabras da explicación do seu fundador Alfonso Piñón, pero tamén de exaltación da cultura e da literatura galega, non?
Por suposto, hai unha biblioteca que no seu tempo seguramente que se utilizou bastante, pero agora xa sabemos que si hai libros aí seguro que rompen o cristal para coller os libros e tiralos, así que está, non sei se hai algún libro, pues está pechado con chaves.
E que se sabe do promotor do monumento, de Alfonso Piñón?
Bueno, eu non sei máis nada, nada máis que isto que li no libro. Era, tiña un nome de, non sei se...
Un pseudónimo.
Un pseudónimo, sí.
Que era Bernardino de Lamas.
Exactamente.
E que, ademais desta conmemoración do monumento ao camiñante descoñecido, da romería do camiñante descoñecido, que outros proxectos ten nestes momentos a Liga de Amigos de Barallobre?
Bueno, de momento non temos ningún proxecto novo. Si cando teñamos algo especial, viremos por aquí a contárvolo todo para que os saiban todos os de do concello.
Dolores Fernández, presidenta da Liga de Amigos de Barallobre, moitas grazas.
Ah, de nada. Graciñas a vos.